Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa sudi himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohruh Bozorov Moskva politsiyasiga olib ketilgandan keyin dom daraksiz yo'qoldi. Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib borgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. Moskva dastaklagan Bashar Asadning yana 7 yilga prezidentlik kursusida qolishi aytilmoqda. Rossiya Belarusni chetlab parvoz qiluvchi uchoqlarni qabul qilishdan bosh tortdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qoraqalpog'iston poytaxti Nukus shahrida 27 may kuni bir guruh fuqaro A. Do'stnazarov ko'chasidagi yo'lni to'sib qo'ygan. Nukus shahar hokimligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, bunga nafaqa oluvchi fuqarolarning nafaqalari 25 maydan 27 mayga kechiktirilgani sabab bo'lgan. Fuqarolarga nafaqa berish kechiktirilganiga vajib bo'lib, ijtimoiy muhofaza qilishning yagona reyestri axborot tizimida yuzaga kelgan texnik nosozliklar keltirilgan. Nukus hokimligi texnik nosozliklar bartaraf etilgani va nafaqalar kunning ikkinchi yarmida nafaqa oluvchilarning hisob raqamiga o'tkazib berilganini ma'lum qilgan. O'zbekiston COVID-19 infeksiyasiga qarshi kurash doirasida ikki xalqaro moliya institutidan 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olmoqchi. Bu haqda mamlakat prezidenti tomonidan shu yil 27 may kuni imzolangan qarorda aytilgan. Hujjatga muvofiq O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankidan 40 yilda qaytarish sharti bilan 100 million dollar, Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankidan esa 30 yilda qaytarish sharti bilan 100 million dollar qarz oladi. Osiyo taraqqiyot bankidan olingan qarz hisobidan 35 million dollarga tez tibbiy yordam maxsus avtotransport vositalari xarid qilinishi aytilgan. Qaror bilan xalqaro moliya tashkilotlaridan olingan bu qarzlarning barchasi byudjet mablag'laridan qaytarilishi belgilangan. Avvalroq Moliya vazirligi 2021 yilning 1-aprel holatiga ko'ra O'zbekistonda davlat qarzi 23.2 milliard dollarni yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 40.1% ni tashkil etgani, yil boshiga nisbatan 133.7 million dollarga yoki yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0.3% ga kamayganini bildirgan edi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda 24 yoshli kar soqov ayolni kaltaklanishida ishtirok etganlarning shaxsi aniqlangan. Sud tibbiy ekspertiza tayinlangan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Xabarnomada qayd etilishicha 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi soat 03:15larda 102 raqamiga tez tibbiy yordam muassasasidan kelib tushgan xabarga ko'ra 24 yoshli EMV tan jarohatlari bilan keltirilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruv davomida 24 may kuni 28 yoshli EMD o'zining Mirobod tumanidagi xonadon ikki nafar tanishi 20 yoshli DB va 23 yoshli MM bilan birgalikda 24 yoshli MV ga tan jarohatlari yetkazishgan. Biroq ayol o'zi tushuntirib bermagan sabablarga ko'ra o'zi yashab kelgan ushbu xonadondan faqatgina 25 maydan 26 mayga o'tar kechasi chiqqan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov davomida sodir bo'lgan voqea sabablari batafsil o'rganilishini bildirgan. Joriy yilning 26-27 may kunlari Yevropa aviashirkatlarining Belarus havo hududini chetlab o'tishga qaror qilgan bir necha reysi Rossiya havo hududiga kira olmadi. Bu holat bo'yicha Rossiya regulyatori tomonidan hamon rasmiy izoh berilgani yo'q. 26 may kuni Fransiyaning Air France shirkati o'zgartirilgan yo'nalish bo'ylab uchish uchun Rossiya aviatsiya ma'murlaridan ruxsat ola olmagan va AF-1154 Parij-Moskva reysini 27 mayga qoldirgan edi. 27 may kuni esa Belarusni chetlab uchish butunlay bekor qilindi. Air France Moskvaga eng yaqin reyslarni jadvaldan olgani yo'q. Ertaga va indinga Moskvaga reyslar bor. Ular hozircha saqlanib turibdi degan aviatashuvchi vakili. Ammo payshanba kuni Air France reysi yo'lovchilari Aeroflot samolyotiga o'tkazilgan. Yevropa aviashirkatlari 25 maydan e'tiboran o'z uchoqlari Belarus havo hududiga kirmasligi uchun ularning yo'nalishlarini o'zgartirishga kirishgan edi. Suriya diktatori Bashar Asad 27 may kuni e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda o'tkazilgan saylovda 95% ovoz bilan g'alaba qozonib, 4-chi bor prezidentlikka qayta saylangan. Muxolifat va g'arbdagi qator mamlakatlar Suriyada o'tkazilgan prezident saylovi soxta ekanini urg'ulab, bu natijalarni rad etgan. Armaniston tashqi ishlar vaziri Ara Ayvazyan Ozarbayjon bilan chegara mojarolari manzarasida 27 may kuni iste'foga ketdi. U mazkur lavozimga kelganiga endigina 6 oy bo'lgan edi. Armaniston tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Anna Nagdalyan vazir iste'fosiga oid ma'lumotni tasdiqlagan. Ammo Ayvazyanning o'zi ishdan ketishi sabablari yuzasidan izoh bergan emas. Nagdalyan Ozodlik radiosi arman xizmatiga vazirlik voqea yuzasidan hozircha izoh bera olmasligini bildirgan. Ayvazyan Armaniston Xavfsizlik kengashining Armani-Ozarbayjon chegarasida keskinlik ortishi muhokama qilingan favqulodda yig'ilishida ishtirok etganidan so'ng iste'fo bergan bo'lishi mumkin. Mazkur yig'ilishda so'zga chiqqan Armaniston bosh vaziri vazifasini bajaruvchi Nikol Pashinyan chegaraning so'nggi kunlarda ikki davlat harbiylari ishtirokida kichik to'qnashuvlar kuzatilayotgan bahsli qismlariga xalqaro kuzatuvchilarni joylashtirishni taklif qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijonlik 13 deputat 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan prezidentga video murojaatida davlat rahbaridan xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 may kuni o'tkazilgan navbatdan tashqari sessiyasi qarorini bekor qilishni so'radi. Sessiyada deputatlardan birining daxlsizlik maqomi bekor qilingan edi. Murojaatchilar iddaosicha, sessiya Andijon shahri hokimi va prokurori ssenariysi bo'yicha o'tkazilgan. Bosh prokuratura mulozimi video murojaatdan xabari borligi u o'rganilishini bildirdi. Mustaqil tahlilchilar fikricha xalq manfaatlarini himoya qilishi kerak bo'lgan deputatlarning o'zlari himoyaga muhtoj bo'lib qolgani davlat boshqaruvi mexanizmi nosozligi alomatidir. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qariyb 10 daqiqalik videoda 13 kishi, jumladan 2 ayol ko'rinadi. Ijtimoiy masofa saqlagan holda ikki qatorga tizilganlar ortida Zahiriddin Bobur xotirasiga o'rnatilgan haykalning pastki qismi va yodgorlik shohsupasi ko'rinib turganidan video Andijon shahrida yozilgani tushuniladi. Video davomida 13 kishidan 6 nafari gapiradi va ularning gaplari mazmunidan yig'ilganlar viloyatning bir necha tumani kengashlari deputatlari ekanligi bilinadi. Gapirganlarning 2 nafari xalq deputatlari Andijon shahar kengashi, yana 2 nafari esa Xo'jaobod kengashi deputatlaridir. Ulardan tashqari Asakadan 1 va Shahrixondan yana bir xalq vakili gapiradi. Barcha deputatlarning prezident Mirziyoyevga murojaati mazmun mohiyati birinchi bo'lib gapirgan deputatning mana bu so'zlarida aks etgan. Sizga murojaat qilishdan asosiy maqsadimiz noqonuniy tartibda tashkil etilib, noqonuniy o'tkazilgan xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 20-chi sessiyasini qonunda belgilangan tartibda Senat tomonidan bekor qilinishini so'raymiz. Mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligi qo'pol ravishda buzilayotgani e'tiborsiz qolib ketayotganligiga e'tirozimizni bildirmoqchimiz. Murojaatimizni o'z nazoratingizga olishingizni, mahalliy kengashlar deputatlari daxlsizligini kuchaytirishingizni so'raymiz. Ikkinchi bo'lib gapirgan, ismi yaxshi eshitilmagan Xo'jaobodlik deputat Andijon sessiya noqonuniy o'tkazilganini aytarkan, prokuratura noqonuniy harakatlarga qarshi kurashib kelayotgan deputat daxlsizligiga tajovuz qildi deydi. Xo'jaoboddagi yana bir deputat Bahodir Saydolimovning iddao qilishicha, Andijondagi sessiya shahar hokimi va prokurori ssenariysi asosida tayyorlangan. Xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 mayda o'tgan sessiyasida shu kengash deputati Shuhrat Karimov tintuv qilingan va deputatlik daxlsizligidan mahrum etilgan edi. 17 may kuni bo'lib o'tgan voqea ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilganidan so'ng qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Andijon shahar kengashi deputati huquqshunos Saydali Muxtor Aliyev sessiya kun tartibiga yagona masala hokimning noqonuniy qarorlariga qarshi chiqayotgan va Andijon shahar prokurorini attestatsiyadan o'tkazishni talab qilgan deputatni daxlsizlik huquqdan mahrum qilish edi degan iddaosini olg'a surdi. Saydali Muxtor Aliyevning yozishicha, xalq deputatlari Andijon shahar kengashining 17 may kuni o'tgan sessiyasiga deputat Karimovni daxlsizlik maqomidan mahrum qilish taqdimnomasini Andijon shahar prokurori kiritgan. Huquqshunosga ko'ra, deputat Karimov Andijon shahar prokurorini attestatsiyadan o'tkazilishini talab qilib kelgan. Oradan 3 kun o'tib, 20 may kuni Bosh prokuratura deputatga nisbatan Jinoyat kodeksining 228 va 229 moddasi bilan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. 22 may kuni esa Bosh prokuratura Telegram kanalida rasmiy xabar paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurorining 2021 yil 21 may kungi buyrug'i bilan Andijon shahar prokurori lavozimida ishlab kelayotgan adliya maslahatchisi Qurbonali Asqarov o'z xohishiga ko'ra bergan arizasiga asosan lavozimidan ozod etildi. Qayd etish joizki, Asqarovning lavozimidan ozod etilishi 2021 yil 17 may kuni xalq deputatlari Andijon shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ro'y bergan holatlar bilan bog'liq emas. Bosh prokuratura mas'ul mulozimi 27 may kuni ozodlik savoliga javoban andijonlik deputatlar video murojaatidan Bosh prokuraturaning xabari borligi, unga munosabat bildiriladimi yo'qmi, hozir ayta olmasligini bildirdi. Xabarlarga qaraganda deputatlik daxlsizligidan mahrum qilingan Shuhrat Karimov shahar hokimini ham noqonuniy ishlari uchun tanqid qilib kelgan. Hokim faoliyati ham tekshiriladimi degan savolga Bosh prokuratura mulozimi tekshirish ketyapti deb javob berdi. Prezidentga video murojaat yo'llagan deputatlardan biriga yaqin andijonlikning ozodlikka xabar qilishicha, murojaat e'lon qilinishi bilanoq xalq vakillariga bosim boshlangan. Deputatning qo'ng'iroqlarga javob bermaganini andijonlik, ular ertalabdan beri majlisdan bo'shamayapti, bir boshliqdan chiqib, ikkinchisining oldiga kirib ketishyapti deb izohladi. Andijon viloyat hokimligi matbuot kotibi Eliyorbek Matisaqov ozodlik savolini eshitib, aloqani uzib qo'ydi. Keyingi qo'ng'iroqlarga umuman javob bermadi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti aholining haqiqat izlab davlat rahbariga yo'llagan matn, audio va video murojaatlari bilan to'la. Biroq deputatlarning mahalliy amaldorlardan shikoyat qilib prezidentga murojaat qilishi bir qator savollarni paydo qildi. Bosh prokuratura mulozimi bu holatni kishilarning huquqiy savodsizligi, qonun qoidalarini bilmasligi bilan izohladi. Shoir Hamroqul Asqar esa deputatlarning prezidentga murojaat qilganini boshqaruv mexanizmida nimadir singanidan darak der ekan, fikrini mana bunday davom ettirdi. Deputat o'z saylovchilarining huquqlarini himoya qilishi kerak bo'lgan xalq vakilidir. Bas, agar ular prezidentdan najot kutayotgan ekan, demak bu mamlakatda qonun ishlamayapti, konstitutsiya ishlamayapti deganidir. Mamlakat soat mexanizmiga o'xshaydi. Uning bitta muruvati buzildimi, bas, vaqtni noto'g'ri ko'rsata boshlaydi. Bugun hamma muruvatlar buzilgan. Shoirning fikricha boshqaruv mexanizmini buzgan omillar ko'p, biroq ko'zga yaqqol tashlanib turgani hududlarning 4 sektorga bo'linib, barcha sektorlar yoki hokimiyat bo'g'inlarining hokimlarga bo'ysundirilganidadir. Sektor tushunchasi konstitutsiyada yo'q narsa-ku. Aqlim yetmaydi bunday davlat boshqaruviga. Sektorlardan biriga prokuror boshliqmish. O'zini ishini qilmaydimi u? Qonunlar ijrosini, ularga rioya qilinishini nazorat qilmaydimi? Mahalliy nashrlarning ma'lumotiga 2019-2020 yillar mobaynida ma'muriy sudlar tomonidan hokimlarning 2852 qarori noqonuniy deb topilgan. Mahalla gazetasi shu yilning 22 mart sonida hokimlar noqonuniy qarorlar qabul qilgani yuzasidan ta'sir choralari ko'rilmayotgani haqida yozgan. Avvalroq Senat raisi Tanzila Norboyeva hokimlarning qonun hujjatlariga zid harakatlari yuzasidan mahalliy kengash deputatlari nazorat olib borishi shartligini ta'kidlagan edi. Joylardagi senatorlar hokimiyat qarori noqonuniy bo'lsa, to'g'rilashi, qaytarib yuborishi, bu haqda hokimiyat rahbariga aytishi kerak. Buni Senat yoki boshqa davlat idorasi emas, sizlar qilishingiz kerak degan Norboyeva mahalliy kengash vakillariga qarata. Hokim qarorlarini mahalliy kengashlar tasdiqidan o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilgan, ammo qarorlarning haqqoniyligiga baho beradigan, uni tasdiqlaydigan kengashlarga hokimlar raislik qiladi. Prezident Mirziyoyev mahalliy kengashlarga hokimlar raislik qilishi amaliyotiga barham berish kerakligini aytgan, ammo amalda konstitutsiyada belgilangan hokimiyat bo'linishi tamoyillariga zid ushbu tartib saqlanib qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xorazm viloyat hokimligi, Davlat soliq hamda bandlik bosh boshqarmasi dohil tashkilot vakillaridan tuzilgan ishchi guruh viloyatdagi 420 biznes subyektlarini tekshirib, amalda ishlayotgan, ammo ishchi sifatida hujjatlarda qayd qilinmagan yuzlab xodimlarni legalizatsiya qildi. Bu haqda Xorazm viloyat hokimligi mulozimi Ozodlikka ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, ishchi guruh reydlaridan kamida ikkitasida viloyat hokimi Farhod Ermanov ham qatnashgan. Maqsad viloyatdagi korxonalarning ish o'rinlarini legalizatsiya qilish orqali qo'shimcha ish o'rni yaratish degan mulozim, bu tadbir bevosita prezident administratsiyasi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov nazorati ostida ekanligini ta'kidladi. Mulozim Ozodlikka taqdim etgan hujjatlarda 2019 yil 2 avgust kuni O'zbekiston prezidenti o'tkazgan video selektor yig'ilishida ishchilarni legalizatsiya qilish evaziga yangi ish o'rinlari yaratish vazifasi qo'yilgani tushuniladi. Xorazm viloyati Bog'ot tumanida oshxona ochgan tadbirkor legalizatsiyani bahona qilgan soliqchilar qo'shimcha ishchi olishga majburlashgani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Nalog xodimlari tadbirkorlar shtat ro'yxatiga, ya'ni ishchi xodimlarni qo'shishga majburladi. Katta ovqatlanish joylarida, ya'ni kamida 15 kishi ishlaydigan kafe restoranlarda bor yo'g'i 2 ishchi shtat ro'yxatida, qolgani chorniy. Chunki hammasi tanish bilish bo'lib yotibdi. Menga o'xshagan kichik tadbirkorlarga esa 3 ishchini majburan oldirib shtat ro'yxatiga qo'shtirdi. Buni hammasini bosim o'tkazish yo'li bilan qilishdi, dedi tadbirkor. Bog'ot tumanidagi kichik yemakxona egasining iddaosiga ko'ra, soliq xodimlari bu Davlat soliq qo'mitasi buyrug'i asosida qilinayotganligini ta'kidlashgan. Ozodlik ayni masalada 26 may kuni Davlat soliq qo'mitasi bilan bog'landi. Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayevning yordamchisi Ozodlik ko'targan masalani o'rganib chiqib, joriy yilning 27 may kuni muxbir savollariga atroflicha javob berdi. Suhbatdoshga ko'ra, Bog'ot tumanidagi kafe va restoranlardagi ishchilarni legalizatsiya qilish bilan bog'liq reydlarda soliq xodimlari boshqa xodimlar bilan birgalikda ishchi guruh tarkibida faoliyat olib borganlar. Suhbatdoshga ko'ra, qog'ozda 2 kishi ko'rsatilib, amalda 10 kishi ishlaydigan tadbirkorlik subyektlaridagi xodimlar legalizatsiya qilingan. Mavzuni o'rganish jarayonida Ozodlik butun mamlakat bo'ylab yangi ishchi o'rinlarini ochish maqsadida tashkilot va korxonalardagi ishchilar sonini oshirib ko'rsatish faktlariga duch keldi. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida sementdan trotuar toshini press qiladigan korxonaning 28 yashar egasi Xushnud Javliyev 10 butun stavkali ishchi o'rniga 20 nafar yarim stavkali ishchi rasmiylashtirganini aytadi. Gapning to'g'risi, hamma ishni 10 emas, bor yo'g'i 8 kishi qiladi. Qolgan 12 kishining nomi faqat daftarda. Ular oylik ham olmaydi. Ko'p qog'ozda Turkiyada, dedi tadbirkor. Qarshi tumanida tibbiyot xodimi bo'lib ishlaydigan yigit Ozodlikka video yollab, bitta tuman tez tibbiy yordam tizimidagi 19 ta postga 420 nafar xodim olingani va ularning aksari yarim va chorak stavka ishlaydi deb rasmiylashtirilganidan shikoyat qildi. 2019 yilning 2 avgustida prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida faoliyat ko'rsatmayotgan korxonalarni tiklash, ish o'rinlarini legalizatsiya qilish, yangi loyihalarni o'z vaqtida ishga tushirish hisobiga soliq bazasini kengaytirish yuzasidan ko'rsatmalar berilgan edi. Video selektorda prezident tilidan yangragan ish o'rinlarini legalizatsiya qilish kalimasi Ozodlik suhbatlashgan mutaxassisga ko'ra o'tgan 2 yil ichida shtat ro'yxatlarini sun'iy shishirib ko'rsatish tendensiyasini yaratgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yevropa sudiq himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohrux Bozorov Moskva politsiyasiga olib kelingandan keyin dom-daraksiz ketdi. 34 yashar muhojirning yaqinlari Shohruxning Toshkentga olib ketilgani to'g'risida xabar kelganini aytmoqda. Huquq himoyachilari oxirgi paytlarda Rossiyadagi markaziy osiyolik qochqinlarga nisbatan rus maxsus xizmatlarining bosimlari kuchaygani to'g'risida qayd etilayotganini gapirmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 may kuni Moskvaning Mishanskiy tumanidagi uylardan birida qurilishda ishlayotgan 34 yashar qashqadaryolik Bozorov Shohrux Roziqovich politsiyaga olib kelingandan keyin yo'qolib qoldi. Bu haqda Ozodlikka qo'shimcha ma'lumot bergan uning Lazizbek ismli hamkasblaridan biri politsiya xodimlari Shohrux to'g'risida turli savollarni berib, qolgan mehnat muhojirlarini 5 soatlardan keyin chiqarib yuborganini aytdi. Kecha ertalabki 7:00 kvartirada ishlayotgandik. Yo'lchilarning sariq kiyimida kimdir eshikni taqillatib qoldi. Eshikni ochuvdik, kvartiraga 7-8 tasi bostirib kirib, qo'llarini qayirib, Mishanskiy tuman adeleniyasiga olib bordi va bizni kechki 5:30 qo'yib yubordi. Shohrux akani qayerga olib ketdi bilmadik ham. Telefonlarimizni o'chirib qoldirdi, oldirmadi. Formasiz bir odam qayerdan Shohruxni taniysan, kim u, himoyachisini taniysanmi degan savollarni berdi. Qozonda uning ayoli, bolalari qolgan, dedi o'zbek muhojiri. Lazbekning aytishicha, kvartira remonti bilan shug'ullanib kelgan Shohrux Bozorovning kiyim-kechaklari ta'mirlanayotgan kvartirada qolib ketgan. Ayni damda Moskva shahrining Mishanskiy tuman politsiya bo'limida ozodlik so'roviga 26 may kuni tekshiruvga olib kelingan o'zbek muhojirlari qo'yib yuborilgani va bo'limda hech kim yo'qligini bildirishdi. Shohrux Bozorov himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yordam jamg'armasi raisi, Moskvalik huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev 27 may kuni ertalab o'zbekistonlik yigit haqida Toshkentdan xabar kelganini aytdi. 26 may kuni bir nechta o'zbek Mishanskiy tuman politsiyasiga olib ketilgan. Ular orasida O'zbekiston tomonidan xalqaro qidiruvda berilgan Shohrux Bozorov ham bo'lgan. Uni qo'lga olish uchun maxsus FSB xodimlari kelgan. Kechaning o'zida Bozorovni to'g'ri Domodedovo aeroportiga olib kelib, O'zbekistonga jo'natib yuborishgan. Ertalab Qozonda yashayotgan xotiniga "Meni Toshkentga olib kelishdi, iloj yo'q endi" degan SMS xabar kelibdi. "Men o'sha kuni Mishanskiy tuman sudiga bordim. Odam o'g'irlangani to'g'risida ariza yozdim. U yerda bir xodim odamingizni FSB bilan ekstremizmga qarshi ichki ishlar boshqarmasi markazi xodimlari olib ketgan. Bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi", dedi huquq faoli. Bahrom Hamroyev o'zbekistonlik qochqin xalqaro huquq normalariga zid ravishda O'zbekistonga o'g'irlab ketilganiga ishonishini ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, Bozorov O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159 va 244, ya'ni konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va jamoat xavfsizligiga tahdid moddalari asosida qidiruvga berilgan. Himoyachi so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Shohruxning ayni moddalar asosida ayblangan 2 akasi Islom Karimov davridan buyon qamoqda qolmoqda. 2017 yili Shohrux Bozorovga nisbatan Yevropa sudi 39-chi qoidani qo'llagan, ya'ni uni berib yuborish mumkin emas. Shunga qaramasdan Rossiya kuch ishlatar tizimlari odamlarni O'zbekiston va Tojikistonga o'g'irlashni davom etmoqda. Bunday insonlar haqida mendan boshqa hech kim yozmayapti, himoya qilmayapti. Bir hafta oldin Qrimda FSB tomonidan otib o'ldirilgan Strasburg sudi himoyasidagi yana bir o'zbek qochqini Nabir Rahimov ishidan aprelda Yevropa sudi himoyasidagi Qiyom Gulovning Tojikistonga o'g'irlab ketilganidan xulosa qilib aytish mumkinki, Rossiya markaziy osiyolik qochqinlarga yana xatarli mamlakatga aylanib bormoqda. Men Rossiyada qolayotgan boshqa qochqinlarga ozodlik orqali aytmoqchiman. Rossiyani tark eting. Bu mamlakat siz uchun xavfli bo'lib qoldi. Rossiya xalqaro normalarni oyoq osti qilayotgan qonunbuzarlar mamlakatiga aylandi, dedi Bahrom Hamroyev. Suhbatdosh Rossiyada oxirgi paytlarda nafaqat muhojirlar, hatto o'z fuqarolari va hukumatga qarshi chiqayotgan faollarga nisbatan ham repressiv siyosatni avj oldirayotganini ta'kidladi.
Yevropa sudi himoyasida bo'lgan o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shohruh Bozorov Moskva politsiyasiga olib ketilgandan keyin dom daraksiz yo'qoldi. Andijonlik deputatlar hokim va prokurordan himoya qilishini so'rab prezidentga murojaat qildi. Xorazmda yuzlab ko'rinmas ishchi qonuniylashtirildi. Tadbirkorlar qo'shib yozish haqida gapirmoqda. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib borgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. Moskva dastaklagan Bashar Asadning yana 7 yilga prezidentlik kursisida qolishi aytilmoqda. Rossiya Belarusni chetlab parvoz qiluvchi uchoqlarni qabul qilishdan bosh tortdi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston chegarasini tojikistonliklar uchun vaqtincha yopdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonning asosiy xalqaro aeroportida qo'shni Tojikistondan uchib kelgan o'nlab tojikistonlik mamlakatga kiritilmadi. 25 may kuni kechqurun 177 nafar Tojikiston fuqarosi Somon Air uchog'ida Bishkekka uchib kelgan. Ammo Qirg'iziston chegara xizmati Tojikiston fuqarolari uchun chegara vaqtincha yopilganini aytib, ularni mamlakatga kiritmagan. Natijada uchoq 26 may kuni ertalab yo'lovchilari bilan Dushanbega qaytib ketgan. 177 tojikistonlik ortga qaytishdan oldin 4 soat davomida aeroportda kutishga majbur bo'lgan. Uchoq bortida uchib kelgan 9 nafar boshqa davlat fuqarosi Qirg'izistonga kiritilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ozodlikka vazirlik Qirg'izistondan Dushanba Bishkek reysi qabul qilinmasligi to'g'risida hech qanday ma'lumot olmaganini bildirdi. Tojikistonning Bishkekdagi konsuli Abubakir Shodiyev Qirg'iziston hukumati bilan muzokaralar orqali muammoni hal qilishga harakat qilgani, ammo unga Somon Air uchog'i Tojikistonga qaytishi kerakligini aytishganini so'zlab berdi. Xabarlarga ko'ra, Rossiyaning turli shaharlaridan uchib kelgan yoki tranzitda bo'lgan 100 ga yaqin tojikistonlik fuqaro hozirda Bishkek aeroportining tranzit zonasida qolmoqda. Ularning ayrimlari ozodlik bilan suhbatda parvoz oldidan Tojikiston fuqarolari uchun Qirg'iziston chegaralari yopilgani haqida ma'lumot berilmaganini aytishdi. 24 may kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining davlat chegara xizmati 21 maydan boshlab Tojikistonda jismoniy shaxslar sayohat qilishiga va mahsulot olib kirishga vaqtincha taqiq qo'yilganini bildirdi. Chegara xizmati bayonotida aytilishicha, cheklovlar ikki mamlakat chegarasida joylashgan 5 ta chegara punktiga taalluqlidir. Ammo bayonotda havo qatnovi to'g'risida hech narsa aytilmadi. Joriy yilning 28-29 aprel kunlari Qirg'iziston bilan Tojikiston chegarasida qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan edi. Rasmiy Bishkek tarqatgan ma'lumotga ko'ra, to'qnashuvlarda 36 nafar qirg'izistonlik halok bo'lgan. Tojikiston tarafida esa 19 nafar odam o'lgan. Qirg'iziston orqali Rossiya shaharlariga chiptalar nisbatan arzon bo'lgani uchun minglab Tojikiston fuqarosi Qirg'iziston orqali chipta oladi. Qirg'izistonning Kaktus media nashri ma'lumotlariga ko'ra, ayni damda Dushanbe Moskva yo'nalishidagi chiptalar narxi o'rtacha 84500 rublni, Bishkek Moskva yo'nalishidagi chiptalar narxi esa 25900 rublni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tojikiston mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi huzurida muhojirlar mehnat birjasi MCJ'si tashkil qilingan. Tashkilot allaqachon Rossiya korxonalari bilan dastlabki shartnomalarni imzolab, Dushanbeda ishchilarni yollashni boshlab yuborgan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Ta'sischilarga ko'ra, birja muhojirlar tarafidan ham Rossiya shirkatlar tomonidan ham aldash va shartnoma shartlarini bajarmaslik oldini oladi. Nurullo Pironov Rossiyaga chipta sotib olish uchun o'z avtomashinasini sotgan edi, lekin keta olmadi. Chiptalar faqat 2021 yil iyul va avgust oylariga ekan. O'zining aytishicha, yaqin orada jo'nab keta olganda ham pul ishlab topishni boshlash uchun ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak bo'ladi. Hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish, tuzukroq haq to'lanadigan va yaxshi ijtimoiy sharoitlarga ega ish o'rnini topish vaqt talab qiladi. Tanishlaridan ayrimlari ketgan edi, ularni deportatsiya qilishdi. Holbuki yo'lga ancha-muncha chiqim qilgan ular. Kimdir menga o'xshab mashinasini sotgan, kimdir esa sigirini, ayrimlar hatto uyini garovga qo'yib qarz olgan, deydi Nurullo. 2021-yil mayda Tojikistonda rasmiy idora Mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi qoshida mehnat muhojirlari uchun birinchi Rossiya mehnat birjasi paydo bo'ldi. Birja bilan o'nlab Rossiya shirkatlari shartnoma tuzgan. Buning uchun ular muhojirlar hujjatlarini rasmiylashtirish va ishga patent olish, yotoq joy va ish joyiga ko'chib borish xarajatlarini ko'tarishni o'z zimmalariga olishgan. Muhojirlar bu ishlar bilan o'zlari shug'ullanmaydi. Barcha muammolar, jumladan ish haqi to'lash bilan bog'liq muammolar ham tezda hal qilinadi. Qolaversa, 50 kishilik har bir guruh tashkilot xodimi hamrohligida jo'nab ketadi. U shartnoma shartlariga rioya qilinishini nazorat qiladi, deb ta'kidlaydi Muhojirlar mehnat birjasi direktori Yo'ldosh Eshev. Iqtisodchi va migratsiya sohasi eksperti Rahmon Ulmasov shunaqa birja tashkil etilishini ko'pdan beri kutayotgandi. Tartibli migratsiya xizmati barcha uchun foydali, ish beruvchilarga ham, muhojirlarga ham, ikki mamlakat hukumatlariga ham. Qolaversa, Rossiya shirkatlari tojik mehnat muhojirlarining ko'nglini topish uchun ko'p narsaga tayyor. Mazkur birjaning ochilishi Rossiyaning ishchi kuchiga ehtiyojmandligidan darak beradi. Rossiya siyosatchilari, diplomatlari, ekspertlari va olimlari bizga ishchi qullari kerak emas, o'zimiz amallaymiz deb harchand takrorlamasin, ushbu birjaning tashkil qilinishi va umuman pandemiyadan keyingi vaziyat Rossiya iqtisodiyoti muhojirlar mehnatisiz rivojlana olmasligini ko'rsatmoqda, deydi Rahmon Ulmasov. Tojikiston rahbari Imomali Rahmon 23 maydagi yoshlar kuniga bag'ishlangan nutqida mamlakatda 100 minglab ish o'rinlari yaratilayotganini aytgan. Ammo aholi nega o'z yurtida ishga joylashish o'rniga xorijga jo'nab ketayotgani to'g'risida lom demagan. Har yili mehnat bozorida 180 mingdan ortiq yangi ishchi qo'llari paydo bo'layotir. Birgina 2020-yilda 193 mingdan ziyod ish o'rni tashkil qildik. Biz har yil mamlakat ichida kamida 100 mingta bo'sh ish o'rni bo'lishiga va shundan kamida 70% tojik yoshlari uchun mo'ljallangan bo'lishiga harakat qilyapmiz, degan edi prezident Rahmon. Birja paydo bo'lishiga qadar mamlakatda tojikistonliklarni Rossiyada ishga joylashtirish bilan shug'ullanadigan 12 ta shirkat faoliyat yuritadi. Ammo ularning aylanmasi kam. Yiliga qarib 10 ming kishi edi. Xususiy birjalar tomonlarining shartnomaga rioya qilinishi ta'minlay olmagan va amalda ish beruvchi bilan ishchi o'rtasida aloqa o'rnatib berish bilangina shug'ullangan. Rejaga ko'ra, birja ikki tomonlama shartnomani buzuvchilarga ta'sir eta olish huquqiga ega bo'ladi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda abonchilar hujumiga qaramay erk prezidentlikka Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi erk partiyasi shu yil oktyabr oyida o'tadigan prezidentlik saylovlarida sobiq xonanda Jahongir Otajonov nomzodini ilgari surdi. Erk faoli Abdusalom Ergashev Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda bir guruh maxsus ayollar otryadi hujumiga qaramay Otajonov nomzodini partiya bir ovozdan tasdiqlaganini aytdi. Jahongir Otajonov ayni paytda bo'lib o'tgan hodisa yuzasidan ichki ishlarga shikoyat qilganini qo'shimcha qildi. Instagram sahifasidagi bayonotida Otajonov o'z uyiga bostirib kelgan olomon tomonidan haqoratlangani va tuxum bo'ron qilinganini ham aytdi.
Erk partiyasidagilar bilan tanishib deb uyga mehmonga chaqiruvdim, ba'zi bir maslahatli ishlarimiz bilan. Voy-voy, mamki kelib shunaqa bir tomosha ko'rsatishdiki, ko'rsangiz mamnun qildi. Tuxumlarni qayerdan topadi bular? Tuxum otishadi mi mamlan qaraylar. Hamma yo'lani tuxum otib, voy-voy, mana ko'rsangiz. Tosh boronmas, tuxum boron bo'lib ketdi.
O'z bayonotiga ilova qilingan videoda 20 cho'g'li odam uyida uni o'rab olib baqir chaqir qilayotgani aks etgan. Ozodlik bilan suhbatda erk faollari hujum ortida amaldagi prezident va uning kuch ishlatar tizimlari turibdi deya hisoblashlarini ta'kidlashdi. Abonchilar hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Oldin Qidir Nazar Allakulov partiyasiga hujum qilindi. Bu hujumlar eng tepadan berilgan buyruq bo'yicha qilinyapti deb o'ylaymiz, dedi erk faoli Abdusalom Ergashev. O'zbekiston rasmiylari muxolifat faollari duch kelayotgan bu kabi hujumlar yuzasidan hozircha sukut saqlamoqda. Muxolifatdagi erk partiyasi faollariga hujum Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi delegatsiyasi Toshkentda bo'lib turgan paytda ro'y berdi. Erk partiyasining muhojiratdagi rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Toshkentda o'z partiyadoshlariga qilingan hujum ortida shaxsan prezident Mirziyoyev turganiga ishonishini aytdi. Buni ortida mutlaqo prezident Mirziyoyev turibdi. Bunday holat prezident ruxsatsiz bo'lmaydi. Jahongir Otajon va partiya faollariga hujum qilgan to'da Mirziyoyevning to'dasidir, lekin partiya virtual ovoz berish yo'li bilan nomzodni tasdiqladi. Bizning nomzodimiz Jahongir Otajon dedi Muhammad Solih. 24 may kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining ehtiyojlarini baholash missiyasi ekspertlari O'zbekistonga kelgan. Tashrif doirasida ular saylovlarni o'tkazishga mas'ul bo'lgan bir qator tashkilotlar vakillari, shu jumladan siyosiy muxolifat faollari bilan ham uchrashishni rejalaganlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.